Глава 13. Во 80-та година на Јеровоамовото царување, Ави се зацари над Јудеа. Царуваше 3 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Михаја, Урилова ќерка од Гавая. Тогаш избувна војна меѓу Ави и Јеровоам. Ави излезе во бојот со храбри борци, со 400.000 одбрани јунаци. Јеровоам подреди во боен ред против него 800.000 луѓе, се одбрани јунаци. Ави застана на врвот на Семераимската гора во Ефремовото горје и рече: «Чујте ме, Јеровоаме и сиот Израел. Не знаете ли дека Господ Израелевиот Бог му го предаде на Давида царството над Израел за секогаш, нему и на неговите синови со заветот на Солта? Ама се подигна на Ватовиот син Јеровоам, слуга на Давидовиот син Соломон, и се побуни против Господарот. Околу него се собраа ништожни и лоши луѓе и почнаа да му се противат на Соломоновиот син Ровоам, кој беше млад и со страшливо срце, та не умееше да се брани храбро од нив. Па сега мислите дека можете да му се спротивите на Господовото царство, што е во раката на Давидовите синови, зашто вас ви има мощне многу и ги имате кај себе златните телиња, кои ви ги направи Јеровоам за да ви бидат богови. Ги истеравте господовите свештеници, Ароновите синови и левитите, и си поставивте за себе свештеници, како другите земни народи. Секој што дојде со јунец и со 7 овни, им стана свештеник на вашите ништожни богови. Нам ни е Бог Господ, не го оставивме, а свештениците кои му служат на Господа се Аронови синови и левити во својата работа. Му палат на Господа жртви паленици и мирислив темјан секое утро и секоја вечер. Ги ставаат лебовите на чистиот стол и го палат секоја вечер златниот светилник со светилата, зашто ние ја пазиме наредбата на Господа, својот Бог, а вие го оставивте. Затоа еве, нам ни се начело Бог и неговите свештеници со гласни труби, за да свират грмливо против вас. Израелеви синови, не војувајте против Господа, Бога на своите татковци, зашто не ќе имате успех. Ама Јеровоам одведе заседа, за да им дојде од задплеки. Така на јудејците едни им беа однапред, а заседата одназад. Кога јудејците се обдзрнаа, а тоа ете, бојот им беше однапред и одназад. Тогаш извикаа кон Господа, а свештениците почнаа да трубат во трубите. Тогаш јудејците извикаа силно, а кога почнаа да викаат, Бог ги разби Јеровоама и сиот Израел пред Ави и пред јудејците. Израелевите синови избегаа пред јудејците и Бог им ги предаде ним во рацете. Ави со народот изврши голем колеш меѓу нив, та од израелците паднаа погубени 500.000 одбрани луѓе. Така израелевите синови беа понижени во тоа време, а јудините синови зајакнаа, зашто се потпреа на Господа, на Бога на своите татковци. Ави господера Јеровоама и ги освои од него градовите Ветил со селата, Јесан со селата и Ефрон со селата. Јеровоам веќе не се заздрави за време на Авиевиот живот. Господ го удри така што умре. Ави се зацврсти и си зеде 14 жени, та му се родија 22 сина и 16 ќерки. А другите Авиеви дела и неговите потфати и беседи се запишани во толкувањето на пророкот Адон.